Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Тягник летел насупрать ночи. Ля полотна дороги поваленные тягники и бункры, лясы высеченные ля чыгунки широкою полосою, а далей шэрые хаты, саламяные стрехи, бяда там, напэўна, и страх. Яшчэ толькі шчасце, што корміць земля, а нашыя умеюць пражыць і на камені. У нашае купе набілася немцаў, усе мне нешта расказваюць. Гэта танкісты, я не ўсё разумею, стараюся слухаць. У іх страх, болі, нейкая безнадзея. Наракаюць на ўсюды існуючых партызанаў. Адзін немец пытаецца ў мяне, ці не баюся так адна між самымі мужчынамі. Кажу, што не, што немцы, іх ваякі, рыцары, і лгу як нанятая. «Ну, мы рыцары у сябе ў дома, а на заваёваных землях мы не рыцары», – кажа Фрыц. «Што ж», – адказваю, – «сапраўдны рыцар, усюды ён рыцар». І гляджу немцу ў вочы, ён іх адварочвае ў бок. Але вось спыняецца цягнік, чутно стрэлы. У купе ўваходзіць афіцэр, разганяе кампанію, кажа, «Тут будзем стаяць ноч, для цягніка ёсць бункер, але ён толькі для немцаў». «Калі баіцеся ў цягніку, можаце ісці ў бункер». «Я кажу, так, я вельмі баюся. Але ўсё ж застануся тут. Дзякую вам за ласкавасць». Афіцэр выйшаў. Русак соп у кутку. Недзе стралялі. Зрабілася вельмі халадно. Я, здаецца, задрамала. Пад ранкі пачаўся рух. Салдаты запалілі малую печачку. Стала цяплей. Для нас паявіўся шустры немец, якому круціліся вочы. Ён усё выпытваўся, чаго мы едзем, скуль, хто мы. У тым часе русак дастаў карту Беларусі, якую нарысаваў яму некалі жук, дзе граніцы Беларусі больш-менш былі згодныя з нашымі этнаграфічнымі. Карта ў руках цывільнага пасажыра збянтэжыла немца. Ён вырваў яе русаку з рук і пачаў разглядаць і крычаць нешта. «Я тут крыху спалохалася, дзе ж такое рабіць, едучы насупраць фронту?» Дала я немцу бутэльку з каньяком, паказала дазвол з Прагі, каб толькі ён ад нас адчапіўся. На лініі стукалі, нешта строілі, што ноччу папсавалі партызаны. Выехалі мы позна. Наперад ішла пляцоўка з пяском, ехалі памалу, спыняліся, а цягнікоў паваленых было не пералічыць. Адзін ляжаў, і дым яшчэ ішоў з паравозу. Ну і партызаны. На нейкай станцыі насядала салдат, вагон быў поўны, ехалі яны на фронт. Мне гэта ніхто не казаў, але выгляд іх быў дзіўны. У адных нейкі адсутнічаючы, у другіх атупелы, задуманыя трагічныя твары з зачыненымі вачыма. Адзін еў, другі разглядаў фатаграфіі, і здавалася, што плюнуў бы ён на гэтую ўсю бойню, каб мог бы, і ўцякаў бы да свае сям'і. Думалася, якое гэта варварства, вайна, якое ўзаемнае забіванне. Нарэшце мы апынуліся ў Менску, злезлі з цягніка. Подбегли до нас рыкши, самые сапраўдные хлопчуки, упрежаные у тачки, дикость несусветная. Узвалили мы одному такому своей речи, ён и повез. Гляджу на русака и кажу, вось и приехали мы на Беларусь, каб бедный хлопчик волок наши речи. Русак подошел до хлопчика, упрохся разом з ім у тачку, и так яны ішли посярод вулицы. Менск лежал поранены, разбиты, одни руины и нищета. Я почала плакать, нервы мои не вытрымали. Не могла глядеть на шерых, убогих моих земляков, на их твары худые и на контраст сытых немцев. Нам показали будынок, где был конгресс. Мы приехали поздно. Конгресс уже отбылся. До нас подыходили люди, знаёміліся с нами. Мяне ўсе ведалі з літаратуры. Твары людзей чырванелі з нейкага неспакою. Аказалася, яны выступалі горда, моцна супраць усіх ворагаў Беларусі і супраць немцаў, не скрываючы гэтага. Кангрэсы гэты дазволілі нехрысты толькі адступаючы. Калі гінулі ўжо самыя, тады толькі згадалі пра нас. Людзі разумелі гэта. До мяне падышоў вітушка, сказаў, што завязе мяне да Арсеньевай. Калі апынуліся ля ягонай машыны такога нейкага казла, ён спыніўся і кажа: «Ларыса Геніюш, я ненавіджу немцу, я толькі беларус, але нам трэба здабыць яе для народу, гэту зямлю нашу, і трэба нам усё дзеля гэтага выкарыстаць. Я мусіў сказаць вам гэта, а я і так гэта ведала». Мы паехалі да Кушалёў. Наталля Арсеньева была сама ў дома, мы прывіталіся, я памылася. Раптам увалілася ў хату поўна моладзі. Яны хацелі, каб я пабыла з імі ў іхняй кампаніі гэты вечар. Наталля Арсеньева іх ветліва ўсіх выправадзіла, мяне ўлажыла ў пасцелі, я, плачучы, як дзіця, заснула. Вечарам збудзілі мяне, прыйшоў Кушаль. Мала ў жыцці я сустракала так шляхотных, бескарысных патрыётаў, якім быў Кушаль. Ён, як вітушка, жыў і дыхаў толькі тым, што мог нешта рабіць для Беларусі. Мы былі ў такім становішчы, што нам нельга было абмінуць найменшыя магчымасці, дзе можна было б заявіць аб тым, што мы людзі і зямля гэтая наша зямля. Аб сабе з нас мала хто думаў, думалі аб народзе, аб справе. Нам нельга было падняць наш народ, але старацца захаваць яго фізычна, ратаваць яго ад ворагаў, ад абыякавых, штурхаючых сёлы на гібель, было неабходна. «Малая розніца між немцамі і рускімі для нас», – адказаў мне Кушаль, калі я ганіла немцу. «Яны не людзі, але і тыя нічога добрага, акрамя лагероў і смерці, пакуль што не прынеслі нам. Я змоўкла». Пачалася трывога, і мы спусціліся ў склеп, дзе я адчувала сябе як у празе, бо публіка была там еўрапейская. Аказалася, што ў гэтым доме жывуць немцы і склеп супольны. Назаўтра з Натальей Арсеньевай мы пайшлі ў дом ураду. Нас агледзелі, далі пропуск, і мы падняліся наверх. Сустрэў нас першы Кастусь Езавітаў. Ён быў несказана рады з нашай сустрэчы, бо даўно ўжо шмат пісаў мне, называючы мяне салаўём беларускай эміграцыі. Прыйшоў да нас і Юрка Віцбіч. Ён сабраўся ад'язджаць, раскрыў свой чамаданчык і паказаў мне, што акрамя кашулі узяў з сабою ў дарогу маю кніжку. Назбіралася моладзі, нехта нас фатаграфаваў. Пасля Езавітаў пазнаёміў мяне з Радаславам Астроўскім. «Я чул пра вас», – сказаў мне Астроўскі, неяк крыху непрыязна глянуўшы на мяне. «І я пра вас чула», – кажу яму ў адказ. Прэзідэнт спяшаўся, сказаў усім сабрацца ў вялікую залю. Мы туды пайшлі таксама. На цэнтральнай сцяне вісеў вялікі партрэт Астроўскага. Людзей сабралася поўна. Астроўскі загадаў усім эвакуавацца, каб пайшлі атрымаць трохмесячную зарплату і збірацца ўцякаць. Людзі заварушыліся. Я ўбачыла свайго знаёмага яшчэ з дзяціных гадоў. Ён падышоў да мяне, і я крыху супакоілася, бо ведала, што гэты харошы чалавек выратуе мяне з найгоршага. Мы зноў паехалі да Кушалёў, але без Наталлі. Яна пабегла да бацькоў Адамовіча, якія былі самыя. Яна наагул найменей думала пра сябе, памагала іншым.
Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць па-над часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.